Mobilā lietotne Waze ir lejuplādējuma vieta tālruņos, un tā ir paredzēta autovadītājiem, jo nodrošina ar bezmaksas navigāciju, turklāt sniedz aktuālo informāciju par satiksmi. Šo lietotni ir iecienījuši šoferi visā pasaulē. Latvijas valsts autoceļi iecerējuši šoferus iesaistīt bedru apzināšanā, kas ir uz Latvijas ceļiem. Ik viens autovadītājs, kas pamana kādu bedri, to var reģistrēt populārajā lietotnē. Vairāk stāsta Latvijas valsts ceļu pārstāve Anna Kononova.
Autovadītājiem, kas vēlās ziņot par bedri, ir jāiet aplikācijā. Jāatver sadaļa ziņot, tad ir jāspiež poga bīstami, tālāk poga uz ceļa un tālāk poga bedre. Diezgan vienkārši. Tālāk iekārta pati jau noliek atzīmi kartē attiecīgajā. Kopš mēs esam aicinājuši autovadītājus, mēs esam saņēmuši vairāk kā 2,5 tūkstošus ziņojumu. Protams, ka lielākais skaits ir Rīga un pie Rīga, bet ir arī citi ceļi.
Latvijas radio uzrunātie autovadītāji stāsta, ka priespēju ziņot par bedrēm uz ceļiem ir dzirdējuši. Kāds vīrietis stāsta, ka vēl nav sapratis, kā tas darbojas, taču plāno to izmantot. Citi uzskata, ka jāziņo vien par iespaidīgām un lielām bedrēm, jo katru caurumu uz ceļa piereģistrēt nesot iespējams.
Lietoju katru dienu gandrīz, bet dzirdēju internetā lasīju, bet vēl es neesmu redzējis, kurā vietā to var atzīmēt. Laikam var pašā veizā varbūt, es neesmu meklējis vēl. Nu, tādu, kas man atstāja iespēju, nu, ka tas varētu būt bīstam, tad es, protams, atzīmētu,
jā. Nē, pirmo reizi to dzirdu, godīgi sakot, nu, vispār iespējams. Nu, es godīgi sakot, Latvijā katru bedri nevar atzīmēt, tas būtu bišķi pēc traka. Bet, nu, jā, šis man jaunums.
Grūti teikt, man liekas, ka pārsvarā cilvēki braukā pa diezgan kaut kādiem ierastiem maršrutiem, un tad viņi jau tās savas bedres pazīst. Līdz ar to, nu jā, kaut kādā atsevišķā gadījumā var būt, ka es ieslēgtu un izmantotu.
Latvijas valsts ceļa lietotāju ievadītos datus tālāk nodod valsts akciju sabiedrībai Latvijas autoceļu uzturētājs, kas ar aprīļu otro pusi ir uzsācis aktīvos bedrīšu labošanas darbus. Katru gadu aptuveni 100 brigādes veic šos darbus. Normatīvajos aktos ir noteikts, kādā secībā lāpīšanas darbi jāuzsāk. Taču lietotāji iegūtie dati varēs plānošanu arī mainīt, stāsta Latvijas autoceļu uzturētāju valdes loceklis Guntis Karps.
Tas varētu būt tā kā viens no plānošanas līdzekļiem, kādā veidā tad uz vietas meistaru un darbu vadītāji plānojot savas ikdienas darbus, tad izvēlās, teiksim, kaut kādas prioritātes ceļiem. Kaut gan tas jau mums ir tā kā noteikts mūsu normatīvās dokumentos, protams, kad pirmie sāk remontēties valsts galvenie ceļi attiecībā par bedrītēm, tad reģionālie, tad vietējie, ja. Ja, piemēram, nu, konstatē, kad ir ļoti daudz ziņotāji par kaut ko kaut kur, tad, nu, šī tā kārtība var tikt mainīta, lai, nu, pēc iespējas ātrāk vai operatīvāk reaģēt un novērst, teiksim, satiksmei nepatīkamas vai sliktas apstākļas.
Vienlaikus Karps atzīst, ka viņaprāt šis projekts darbosies vien Latvijas pilsētās, ne lauku teritorijās, kur arī ceļu stāvoklis nereti nav labs.
Tā ir gan droši vien, kad jārēķinās arī tas teiks, kad, nu, tie aktīvie lietotāji vairāk jau ir Rīgā, ja, vai pie Rīgā, vai, teiksim, pie lielajām pilsētām. Vai tas strādās un palīdzēs kaut kur tālākos laukos, Es teiktu, domāju, ka šobrīd tā kā nē, nu, tur arī dažkārt ir problēmas pat ar telefonu sakariem, ja tad tur neko nevar ieveizot. Ja? Es domāju, ka tas vairāk varētu rulēt, teiksim, Rīgas pilsētā.
Lietotni Waze Latvijā izmanto vairāk nekā 100 tūkstoši autovadītāju, kas ir otrais lielākais lietotājs skaits starp visām pasaules valstīm. Līdzīgi projekti īstenot arī iepriekš. Piemēram, pērn internet adresē stopbedres.lv rīdzinieki varēja atzīmēt labojumos ceļa gabals, bet vēl iepriekš darbojasies vēl kāda līdzīga internet adrese bedrukarte.lv. Vita Anstrate, Latvijas radio.